halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiida geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 2 bisha maarj sanadka 2024. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan halka uu marayo loolanka ay Soomaaliya ugu jirto inay ku guulaysato guddoomiyaha ururka midowga Afrika oo musharaxnimadiisa ay ugu cadcadahay taasoo ay u tartamayso xildhibaaneed Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan.
kursigaas gacanteenu ku jiraa because East Africa is kale oo maaragtay waa rotation, waa wareegto shanta region ee Afrika, regionka bariga markan iskale haween kale aad baa loo danaynayaa. waxaan iska jirin heshiis aan ahayn qoraal laakiin ah in marna haween qabto ma rag, hadda 8 sano u dambeysay rag baa qabtay.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan Ruushka oo xoojinaya dadaaladiisa ku aadan xiriirkiisa iyo saameynta uu ku doonayo inuu ku yeesho qaaradda Afrika oo kula bartamayo dalalka reer galbeedka. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale maqli doontaan. ciyaarihii ayaad sidoo kale xalay dhacay iyo kuwa maanta dhacaya ayaana sidoo kale ka mid ah, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu Gaza u diro diyaaradii ugu horreysay ee cirka uga soo daadin doonto cunno iyo sahay shacabka ku go'doonsan Gaza ee sida aadka ah ugu baahan cuntada. tallaabadan ayaa imaanaysa maalin kadib markii Gaza lagu laayay dadka badan 100 qof, sidoo kalena lagu dhaawacay ku dhawaad 1,000 kale. dhibanayaashaas oo ka mid ah dad gaajaysan oo doonaya inay cunto ka helaan baabuur waday mucaawino soo gashay Gaza. Biden wuxuu sheegay in diyaaradaha Mareykanka ay maalmaha soo socda hawada cunto uga soo daadin doonaan Gaza, hase yeeshee muusan bixinin faahfaahin dheeri ah. wadamo kale oo ay ku jiraan Jordan iyo France ayaa horey u qaaday tallaabo tan la mid ah iyaga oo cirka uga soo daadiyay dadka Gaza gargaar cunto. Israa'iil ayaa iska fogeysay inay fulisay weerarkii lagu laayay dadka cuntada sugaya ee Gaza, hase yeeshee Hamas ayaa sheegtay in dadkaasi ay si ula kac ah u beegsaday qaar ka mid ah dowladaha dunida ayaana falkaasi cambaareeyay. kumanaan qof ayaa ka qayb galay aaskii magaalada Moscow jimcadii loogu sameeyay hogaamiyihii mucaaradka Ruushka Alexei Navalny, kaas oo ay dowladda Ruushka sheegtay inuu ku dhintay xabsi uu ku xirnaa oo ku yaala gudaha Ruushka. dadka ka qayb galay aaska ayaa ku qaylinayay magiciisa iyaga oo sheegay inaysan cafin doonin dowladda oo ay ku eedeeyeen inay iyada ka dambeysay dilkiisa. hooyada dhashay Navalny, Lumila, iyo aabihiis Anthony ayaa ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyey ee macsalaameeyay Alexei Navalny ka hor inta aanan la buddhigin. Navalny oo ahaa qofkii ugu adkaa dadka naqdiya madaxweyne Vladimir Putin ayaa ku dhintay xabsi ku yaala cirifka aktiga qaybta Ruushka, isaga oo ay da'diisu ahayd 74 sano jir, taariikhdu markii ay ahayd 16 Febraayo ee bishii hore ee markaas, isagoo iyadoo Kremlinkana uu diiday in ay ama iska fogeeyeen inay ku lug leeyihiin dhimashadiisa. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halka aad warkaasi ka dhageysanaysteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta inay ku guulaysato jegada guddoomiyaha ururka midowda afrika oo uu hadda ku fadhiyo muusa faki soomaaliya oo la sheegay inay ka mid tahay musharaxiinta ugu cadcad ee kursigan ayaa waxay u soo xulatay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda xildhibaaneed fawsiye yuusuf xaji aadan waxaa la tartamaya rayla odinga oo kenya ay u wadato inuu kursigan ku matalo maadaama jegada ay sanadkan leeyihiin dalalka bariga afrika sida la sheegay haddaba kursigan muxuu uga dhigan yahay soomaaliya halkeese ayuu marayaa loolanka ay muqdisho ku doonayso inay ku hanato hogaamiinta midowda afrika ayaa weydiiyey xildhibaaneed fawsiye yuusuf xaaji aadan oo ah qofka soomaaliya ay u soo xulatay in uu ku matali doono kursigaasi
samakaab aad baad u mahadsan tahay adiga iyo tiimka v o a ba kursigani waa kursi aad iyo aad qiimo weyn uleh culays badan uleh sidaad ka arkaysaan loo wada tartamayo dowladihii madaxweyneyaashii wareegayaan si ay kursigaa cod ugu helaanne innaga faa'iidada ugu weyn uu soomaaliya u leeyahay waxa weeye soomaaliya horta asaasayaashii bay ka mid ahayd african union tii hore african organization of african union magaca 1999 baa la bedelay waa kursi muhiim weyn geeska afrikana uleh afrika oo dhanna uleh 50 dowladoodba halkaa isugu yimaada danahooday kaga hadlaan adduunka si ay u waajahayaan bay kaga hadlaan caalamka kalena xiiso badan qaba waa kursi ka qiimo badan wax walba aniga waxaan u arkay doorashadii ka horreysay tanna waa rabay muuse faki markuu galaayo doorashadii horena waa rabay laakiin jaanisku ima siinin iminkana muddo waxaan sugaayo inta doorashada lasoo gaarayo waa kursi aan isleeyahay haddii halkaa aan ku fadhiisto faan waxay u tahay waxtar weynna u tahay soomaaliya iyo dadka ummadda soomaaliyeed waa kursi aan isleeyahay wax weyn baa afrikana dumarka aad loo xiiseeya oo aada loo xiiseynayaa hadda aan uga qaban karo maadaama foreign minister soo ahaa in badan diblomaasiyadda kusoo jiray wax badan wasaaradda arrimaha dibadda dalal badan uga soo shaqeeyey waxaan isleeyahay khibradeedana waad leedahay aqoontii iyo khibraddii iyo waxaan isleeyahay tallaabooyin culculus oo aan ka qaadi karo awgeed taasaa igu kaliftay horta inaan ku fakaro waana waxaan isleeyahay waxa ummadda maanta soomaaliya xaaladda haysata ummadda soomaaliyeed aan wax weyn uga tari kara afrikana iyo haweenka afrikana aan meel weyn gaarsiin karo
waa gartay xildhibaan waxaad sheegtay in kursigan muhiim uu yahay aada u tartamayso adigoo weliba soomaaliya ugu tartamaya marka yaa kale oo kugula tartamaya kursigan uu hadda ku fadhiyo muuse faki
kursiga waxaa hadda inta isa shaacisay waa aniga iyo raila odinga ra-iisul wasaarihii hore kenya maxay ahayd dowladda kenyana aad iyo aada ugu helantoo madaxweyneyaashii wareegayaan oo kolba dal tegayaan oo wufuud aada u culculus loo diraayo dalalkii kale si kursiga ay kenya u hesho waxaan isleeyahay haddii dadaalkaa mid leeg aan samayno iyo xataa barkii aan samayno soomaali haddaynu nahay kursigaas gacanteenu ku jiraa because east africa iskale oo maaragtay waa rotation waa wareegto shanta region ee africa regionka bariga markan iskale haweenkana aad baa loo danaynayaa waxaana iska jira heshiis aan ahayn qoraal laakiin ah in marna haween qabto marna rag hadda 8 sano u dambeysay rag baa qabtay waxay ku xidhan tahay tartankayga sidaan u galo iyo sidaan uga bixi karo laakiin banaanku iska yaalla kursigaas aniga sidaan aaminsanayn
wadamada codayn doona ee ku jira midowda afrika taageero intee leg ayaad ka haysataa oo rajada aad sheegtay kursiga gacan ayuu ku jiraa ayaa tiri maxaad isku hadlaynaysaa oo taageera
kursigaas waa noo dhow yaana la tirile malihi gacan buu ku jiraa hadda laakiinse inaan janis weyn leenahay baa muuqata jaraa'idyadu waxay qorayaan iyo sida maaragtay looga faalloonayo dalal badan waa isla hadalo waa aniga shirki african hadda dowladda ra-iisul wasiirkasihayaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo anagu shirar badan baanu dowlado badan la galay ballanqaadyadaynu haysanaa waa badan yihiin laakiin intaa kumay hal sanaa ka hadhay maalinta doorashada dabagal bay u baahan tahay iyo in la sii daba socdo in laga daba tago laakiin challenge ka ragga ila tartami doona haddii ka bataan Raila Odinga iyo haddii kaliya yahayba challenge ka ka hor imanaya ka badan ka aniga iga hor imanaya sida ay u muuqato
Fosia dawladda federaalka ee Soomaaliya oo dagaal adag kula jirta kooxda Al-Shabaab isku diyaarinaysa amniga dalka inay kala wareegto ciidamada ADMIS oo 17 sano ee la soo dhaafay amniga ka taageeray hadda waxay olole ugu jirtaa inay qabato jagada aad musharaxa u tahay ee gudoomiyaha midowga Afrika marka kursigaasi wuxuu Soomaaliya uga dhigan yahay
kursigaasi wax weyn buu tarayaa xaqiiqatan Amazon oo ADMIS oo inala joogto ciidamada India inkastoo December hadii sida ay ku ekaat sidii lagu heshiiyay noqoto ay ka dhamaanayaan dalka African Union baa soo dirtay waxa jira department weyn oo la yiraahdo PAPS ama Political and Security Department Department kaasi wax kalaba shaqadiisa mandate-kiisu maaha waxaad moodaaba in Soomaaliya oo kale loogu talagalay waa nabadgelyada waa ilaalinta maaragtay jiritaanka dalka waa maxay haytoy kahortaga argagixisada waxa weeye siyaasadda iyo hogaamin iyo maaragtay good governance waxyaalahaas aynu u baahanahay oo dhan ayuu department kaasi ka shaqeeya marka haddii halkaas qof Soomaaliya qabto in badan buu uga faa'iideynaya dalka iyo dalalka Afrika ee la midaba Soomaaliya kaliya ma aha kursigu waa Afrika dhane laakiin Soomaaliya sharaf iyo magac iyo taariikh legacy Soomaaliya lixdankii loo aasaasay hal mar bay haweysatay early 70-aadii ahayd Umar Carte oo buu ku guuleystay Allahu naxariistay marka maanta rajadeenu waa dad sareysa insha Allah waa loo gurman doonaa Soomaaliyeena inay fahamto qiimaha kursigani leeyahay oo inay fahmaan baan jecelahay
taasi waxay ahayd xildhibaaneed Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo u tartamaysa hoggaanka ama gudoomiyaha ururka midowga Afrika oo Soomaaliya ay markaasi tartan ugu jirto sidii ay u qaban lahayd dhinaca kalena dowladda Kenya ayaa iyada wada dadaalo ay ku doonayso dhankeeda inay dowladaha midowga Afrika uga dhaadhicso sidii hoggaamiyaha mucaaradka ee Kenya Raila Odinga ay ugu dooran lahaayeen jagada gudoomiyaha midowga Afrika kaasoo la tartamaya xildhibaaneed Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo Soomaaliya u ordaysa madaxweynaha Kenya William Ruto iyo Raila Odinga oo wada socda ayaa qaar ka mid ah dowladaha Afrika ka codsaday inay codkooda ku taageeraan Kenya Falanqeeyaasha qaarkood ayaa ku tilmaamay taageerada uu Ruto u muujinayo damaca Raila Odinga ee jagadan inay tahay mid Kenya ay isku dhaafinayso mucaaradnimada xooggan ee waqtiga dheer ee Raila. Haddaba waxa Kenya uu kursigan uga dhigan yahay iyo su'aalo kale ayaa Qadar Maxamuud Xareed u weydiiyey Axmed Maxamed Muuge oo falanqeeya arrimaha Kenya.
AU mise African Union chairperson qofku waxaa loo soo doortaa hal sano waxaana u codeeyo madaxda Afrikaanka ah qofka inuu xilka ku fadhiisana wuxuu u baahan yahay two-third of the head of states in madaxda Afrika saddex ka meel laba meel inuu codadka ka helo runtii positionkan waa position aad strategic ugu ah waddanka marka asaga qofka kasoo jeedo qofka xilka hayo waddanku kasoo jeedo iyo sharaf kale waxay u tahay qofka xilka ku fadhiisanaya nafsadiisa Raila Odinga oo ah nin rugcada ah oo in badan 30 sano ka badan ku jiray siyaasadda garoonkeeda ayaa hadda ku haminaya inuu noqdo AU chairperson waxaana kula jira dadaal aad u weyn madaxweynaha dalkan Kenya ee William Ruto baa kula jira dagaal uu ku doonayo inuu ku caawiyo saaxiibkiis mucaaradka xagga siyaasadda ee dalka Kenya halkaasoo ay ku sheegeen in ay u tahay sumcadda iyo magaca iyo image-ka dalka Kenya inay kor u qaadi doonto hadii Raila Odinga uu noqdo chairperson-ka qaaradani Afrika waxayna leeyihiin ay ku leeyihiin Raila Odinga waa nin u qalmo waa nin qualification-ki haysto waa nin experienced diplomat iyo leader ah marka rugcadanimadiisa iyo khibradiisa iyo kasoo shaqeynta uu la soo shaqeeyay African Union-ka infrastructure sector uu kasoo shaqeeyay oo ka ahaa xilkaas oo haybtada infrastructure ahaa marka waxay leeyihiin waxa soo marka la isku daro Raila Odinga uu u qalmaa waana qualified inuu xilka asaga u istaago. Waxay sameynayaan marka lobby fara badan bay ku jiraan, way u dow waxay kula jiraan discussion fara badan madaxda iyo qaarada. Asaga naftirkiisa ma yareysto fadhiyo badan buu baryahan organize gareeyaa. Wuxuu la fadhiyey darata u horreysay madaxweynaha dariska Yoweri Museveni, Botswana uu darata joogay oo qabanqaabadeeda ku jiray. Shirka hadda UN Commission ka dhacaya madaxda iyo ka soo qaybgeli doontay lobbying ku sameyn doonaan. Waxaa kaloo xusid mudan locally in support badan iyo madaxdii iyo xildhibaanadii iyo wasiiradii inay u sameynahayaan campaign iyo mobilization fara badan.
Marka ma waxay ka dhigan tahay mar haddii uu xil Kenya banaanka ka ah oo qaarada ah uu damcay ama uu rabo in siyaasaddii Kenya uu ka baxay?
Kama macnaysto siyaasaddii inuu ka baxahayo, laakiin waxay ka macnaysan tahay oday qaaradeed buu noqon rabaa. Dadka Kenya siyaasadda falanqeeyo iyo dadka khubaradana markaad runtii ay qiimeynahayaan waxay leeyihiin Raila Ruto waxaa ugu jirtaa maslaxadiisa oo second term inuu mar labaad electionka kusoo laabto shan sano kale, dantiisuu ka dhex arkayo marka inuu isdhaafiyo duqa ayuu aada u daninayaa. Laakiin Soomaalida iyo madaxda kale oo Kenyatiga, hadda darrad u dambeysay wasiirka difaaca Aadan Ducaale shir uu ku qabanayay degmada Faafi, wuxuu muujiyey inuu taageero buuxa muslimiinta iyo Soomaalida dhammaan siinayaan inay Raila xilka asaga u tartamo una ku guuleysto. Marka xaq waxaan dhihi karnaa waa isdhaafin oo siyaasadiisi iyo mucaaradkiisi iyo kulaylkiisi baa la isdhaafinayaa. Dhanka kalena waxaa la leeyahay waddankii Kenya bay usoo hoyatay guulo wuxuu helaa Kenya helashay, bal ha ku matala waddankii positionkaasi sare oo qaaradda lagu matalahay.
Dowladaha qaaradda Afrika kalsooni intee la eg ayay kula tahay in ay ku qabi karaan Raila oo kasoo jeeda Kenya inuu qabto gudoomiyaha midowga Afrika?
Runtii madaxdii hadda ka horreysay, hadda se matalan kan hadda ku fadhiya Musa Afwaki oo u dhashay dalka Chad, markii loo fiirsho Raila iyo khibradda uu leeyahay siyaasadda iyo calaaqada uu la leeyahay madaxda Afrikaanka iyo taariikhdiisii alxariirka iyo mobilizationka iyo ka shaqeynta arrimaha Afrika iyo guulihii uu kasoo hoyay Kenya, sida Kenyatiga ay aaminsan yihiin, waxay aaminsan yihiin inuu nin hero yahay oo constitutionkii 2010 la meel mariyay asaga uu ka dambeeyey, barnaamijka devolutionka waddanka hadda ka jira county-ga asaga uu ka dambeeyey, in uu yahay nin aftahan oo mucaaradka iyo kicinta shacabka ku haboon. Marka markaad fiiriso generally shaqooyinka uu ka qabtay qaaradda iyo midda localka ah, dadka waxay isleeyihiin leelaha waxbuu kusoo siyaadin karaa, waxna uu ka bedeli karaa. Kumana xumo xagga calaaqa ahaan madaxda Afrika, kuma xumo. Marka waxaan isleeyahay trust ay ku qabi karaan uma xumaanahay. Laakiin Kenya oo waddan sare ah oo haddaba aada Afrika growthkeeda iyo dhaqdhaqaaqeeda uga muuqdo in haddana ay soo noqoto chairpersonkii dhammaa African Unionka, kulli waxay wajihi doontaa tartan iyo xurguf wadamada u arka inay tahay competitiveka oo la tartamo.
Wadamo badan ayaana ku qanacsaneen qaabka AU hoggaanka AU ku shaqeynayo. Waxaan ognahay in hadda wadamo badan oo Afrikaan ay ka maqan yihiin fadhiyada midowga Afrika sida dalka Suudaan oo kale. Marka arrintaasi dhaawac intee la eg ayay u geysan kartaa?
African Unionka waxay ku dhisan tahay oo quwad ku leedahay member state-keeda, hantida iyo waxyaalaha lagu maamula iyo dependency fara badan oo qaaradaha kale sida Maraykanka iyo Chinese-ka iyo European Union-ka funds ay ka sugtay way jiraan, waana waxyaalaha lagu runtii ay ku ceebaysantaho lagu eedeeyo. Member state-keeda donation-ka ay sameeyaan iyo siday u sponsor gareeyaan organization-kan ayaga ay dhisteen deera badan bay ka muujiyeen dadka Afrikaanka, waana sababta ay u hirgelin yihiin mabaadi'da sida trade movement-iga, free trade movement-igii la qorsheeyey, Afrika oo midaysan, Afrika oo ganacsigeeda hal yahay, Afrika oo visa la'aan, Afrika oo bahalkii hal isticmaalayso lacag, Afrika oo bahalkii in go'aankeeda hal meel laga joodiyo, Afrika oo markay adduunka invite gareyso qofka chairpersonka uu ka qayb gala shirka. Waxyaalaha runtii Afrika ay ku fashilantay, African Union-kan uu ku fashilmay.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Maxamed Muuga oo falanqeeya arrimaha Kenya oo u warramayay Qadar Maxamuud Xare. markana ruushka talaadadii todobaadkan waxaa magaalada Moscow ee caasimadda ruushka lagu soo gabagabeeyay shir weynihii labaad ee saaxiibada ruushka shirkan oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahanada iyo siyaasiinta caalamka ee taageersan ruushka arrimaha sanadkan looga hadlay waxaa ka mid ah mustaqbalka xiriirka ruushka iyo afrika iyadoo ay ka qayb galeen aqoonyahanno ka socday afrika faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
shirkan oo socday muddo laba maalmood ayaa madaxweynaha ruushka Vladimir Putin oo salaasadii ka hadlay gabagabada shirka waxa uu tilmaamay in dhaqdhaqaaqyada saaxiibada ruushku ay qayb ka qaadanayaan ilaalinta iyo xoojinta waxa ugu yeeray dhaqanka suuban ee saaxiibtinimada ruushka iyo dadyowga kale caalamka haddaba muxuu shirkani uga duwan yahay kuwii ka horreeyey ee uu ruushku martigeliyey maxayse tahay saamaynta ka dhalan karta waxaa arrintaasi faahfaahinaya doctor xasan albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka yemen
wuxuu uga duwan yahay shirkan si gooni ah ruushku wuxuu ugaarsanayaa islamarkaana u gacan haatinayaa soo dhoweynayaana aqoonyahanka caalamka iyo gaar ahaan afrika socda gaar ahaan aqoonyahanka dhaqanka iyo arrimahan bulshada aad u yaqaana oo hogaamiya hay-adahan bulshada rayidka oo ah dad professor ah marka waxa uu hadda soo dhaweeyey islamarkaana beer laxawsi u furay haweenka barnaamijyadan hogaamiya xuquuqda haweenka hadla iyo xuquuqda caruurta islamarkaana afkaartii ruushka oo la cabsiyey oo ahayd in ruushku hadda kadib uu gacan ka siin doono aqoonyahanka afrikaanka sidii loo hormarin lahaa mustaqbalka caruurta afrika islamarkaana loo abuuri lahaa mashaariic dhalinyarada iyo haweenka lagu horumarinayo halka marka xaaladdu marayso waxaa muuqanaysa marka in fursad oo ruushku furay oo xagga dhaqanka ah tiknolojiyadda islamarkaana luqadiisa ruushka uu ku baahinayo afrika waxaana hadda socotaa aan isleeyahay fikrad ahaan in ruushku uu u soo dusay caloosha afrika maantadan la joogo haddii uu ku guulaysto barnaamijkaasna waa khatar badan yahay markii hore aragtidu meel guud oo jawharada ayay maraysay oo dhaqaale iyo mashaariic guud iyo hub iyo wax noocaas laakiin dhaqankii hoose kaljaraalka wuxuu qaab professional ah haddana dadkii horyaalka u ahaa barnaamijkaas gacanta lagu dhigo waa mas'alo hadda ruushka uu ku fakiray islamarkaana haddii uu galaangal adag la sameeyo afrika cid ka bixin karta ayay adag tahay
ruushka ayaa sanadihii u dambeeyey isku dayayay inuu xoojiyo xiriirka uu la wadaago qaaradda afrika isagoo ku dadaalaya inuu helo saaxiibada iyo xulufada u badan ee uu heli karo sida uu faahfaahinayo mar kale doctor xasan albasri
ruushku in badan wuxuu ka cabaadayay nidaamkan caalamka ee loo yaqaano world order habka sistemka caalamka lagu maamulo oo ah hal istiirin ama hal system ama nidaam dhinac u batay oo maraykanku markaa uu awooddiisa dhaqaale iyo siyaasad iyo dowladnimo iyo awooddiisa oo ku maaraynayo maamulka reer galbeedkuna maraykanka ay la daba safteen barnaamijkaas oo markaa uu leeyahay ruushku waxaan la'nahay waxaan loo yaqaano multi polarity caalam tacadud alaqtaab caalam steeringkiisa lagu dhigan yahay maraykanka maamul ahaan golaha ammaanka iyo hadday noqon lahaydba qaramada midoobay iyo hadday noqon lahaydba kala midaha caalamka laga jeedinayo iyo awoodda isbalaarinta ah in maamulka caalamka military ahaan iyo dhaqaal ahaanba lala maamulo maraykanka oo markaa ruushku awooddiisa dhaqaale iyo midda ganacsi ayuu rabaa inuu markaa afrika tusaaleeyo oo uu noqdo xoga tusaalaha koowaad ay ku dhayan kara afrika si loo abuuro waxaa la dhaho proxy nations ama proxy countries dalal isbahaysi la ah ruushka oo isbahaysiga proxy kusoo biira islamarkaana sidaas caalamkii halka isteeda marinka waxayay looga baxo oo marka ay dhacdo dhaqaal ahaan iyo lacagta iyo military ahaanba in khaliifeyn kala duwan oo khaliifka ruushka iyo khaliifka chinaha iyo maraykanku dhowr khaliif oo markaa saddex meel ka wada siman oo si siman policy waxaan loo yaqaano ku socda markaa ayuu urujeedka markaan biyodhaca falsafada ruushka dadaalada uu bixinayo afrika iyo wixii lamid ahaba aan fiirino sidaas ayuu ruushka u rabaa.
aad ayuu umahadsan yahay xuseen bare aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayey. haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii cabdiraxmaan fanaan iyo luul jeelaanay. nima saaf kugu riday isuufa wareegoo dhahay cabdiraxmaan fanaan iyo luul jeelaane ay ahaayeen heestaas ayaana u dambeysay idaacaddeenna subaxnimo. tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.